Tomáš. O Tomášovi nevieme veľa. Nenapísal žiadnu knihu a všetko, čo prežil, o ňom zaznamenali iní. Deti sa majú vrátiť a povedať nám nejakú príhodu z našich rodín, čo si najlepšie zapamätali. Majú povedať, kto sa ako kedy tváril vtedy, čo mal možno oblečené. A čítali sme text od apoštola svätého Jána o tom, ako on videl dôležitú chvíľu pre Tomáša. Nevieme naozaj o ňom veľa. Mal meno, ktoré znamená dvojča. Asi mal brata alebo sestru, ktoré boli dvojčaťom. Nebol nejaká veľká vedúca osobnosť ako Jakub či Peter, ktorý zo svojej povahy túžil byť stále medzi prvými. Nebol ani nejaký žiaden jemnocitný, charizmatický vizionár ako Ján. Nebol ani veľký učenec, písateľ či filozof ako Pavol. Záznamy o ňom máme len z druhej ruky. Pochádzal z Galilei a patril medzi najvernejších a najodvážnejších Kristových učeníkov. Prvé svedectvo o Tomášovi, ktoré máme v Biblii zaznamenané, podáva Ján tiež vo svojom evanjeliu a týka sa udalosti, ktoré došlo pri skriesení Lazara. Ježiš sa rozhodol odísť do Betánie, lebo sa dozvedel, že Lazar, brat Marty a Márie, zomrel. Učeníci ho veľmi odhovárali, pripomínali mu nedávnu udalosť, keď ho v Judei Židia chceli ukamenovať. Tomáš vtedy ostatným učeníkom povedal slova: veď poďme, aj my, a umrime s ním. Ján 11:16. O Tomášovi nevieme veľa, ale vieme povedať, že bol svojmu majstrovi úplne oddaný. Bol ten najvernejší. Až do krajnosti. Bol by za pravdu a Krista položil život. Vôbec sa mu to nezdalo neználežité a vôbec neváha. No, nebol to len nejaký radikál. Druhé svedectvo o Tomášovi z Biblie hovorí, je uvedené pri poslednej večeri. Keď Ježiš vysvetlil učeníkom, aký bude jeho osud, ale tiež súčasne, že im pripraví miesto a vráti sa po nich, povedal im, že vedia, kam ide, aj to, ako sa tam dostanú. Vtedy Tomáš povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Nebol to žiaden snílek, ktorý by nechal veci len tak, aj napriek tomu, že im nerozumie. Bol to hlbavý človek. Teraz sme si práve prečítali udalosť, ktorá zásadným spôsobom hovorí, ako prežil svoju najväčšiu osobnú tragédiu. Dostávame sa do situácie, kedy prežíva ten najväčší chaos, sklamanie a opustenosť na tomto svete. V jeho príbehu sa odzrkadluje o nič menej zúfalstvo, ktoré bolo možno u Petra, keď prežil zradu Krista. No myslím si, že Tomáš to mal snáď ešte horšie. Pri ňom sa veci jednoducho stali. On skoro vôbec nič nemohol ovplyvniť. Bol úplne bezmocný. Nevie sa s tým zmieriť. Nevie sa zmieriť s tým, s čím sa nedá zmieriť. Pre mňa sú v Tomášovi ukryté všetky opustenia a sklamania blízkych osôb. Všetky prázdnoty, beznádeje a smútky. Tie všetky ťažoby nezmyselnosti bytia. Strata chuti žiť. Bolesť nad stratou hodnot, ktorým ste verili. Túla sa ulicami Jeruzalema sám. Nie je s ostatnými. Prežíva ťažobu z nezmyselnosti bytia. Všetko sa končí stratou ideálov a dneska tak múdro používané lámaním vlastnej integrity. Ten Tomáš, ktorý bol ten najvernejší, ktorý by bol dal život bez váhania, sa láme. Ten praskot toho pevného stĺpa viery, ktorým by sám seba vydal až na smrť, to praskanie muselo na ňom zanechať až fyzickú bolesť. Po takomto niečom ostáva veľká jazva. Cynizmu. Nikomu a ničomu sa už nedá veriť. Končí to len dvoma možnosťami. Buď Boha niet, alebo nás opustil. Najhoršie na tom je tá bezmocnosť a neznesiteľná samota. Život, náklad života bez Boha sa nesie veľmi ťažko. Je úplne sám. Nemá už nič a nikoho. Fakty sú teda jasné. Prebehol súdny proces jeho majstra. Odsúdenie, hanebné zaobchádzanie, potupná smrť a telo je v hrobe. Jeden kamarát jeho majstra zradil za 30 strieborných a obesil sa. Druhý, ten, čo sa zdal byť úplne najodvážnejší, ktorému najviac veril, že spolu s ním vytiahne meč, ak bude treba, ho verejne poprel a teraz slaboch sedí zavretý s tými ostatnými desiatimi. Sú uzavretí a trasú sa od strachu, aby ich Židia nenašli a možno neskončili tak, ako ich majster. Ako ich učiteľ. Aký učiteľ? Mŕtve telo leží v hrobe. Ten pevný stĺp argumentov, kázni, skutkov, ktoré s nimi počas 2 rokov prežil, praská. A ten praskot počuje tak silno, že mu až zvoní v ušiach a mozog sa mu otriasa. On, Žid, musí dať za pravdu farizeom a zákonníkom. Oni 12 sú, alebo len boli falošní svedkovia, nejaká sekta, ktorá uverila o falošného Mesiáša. Zdá sa vám to nepoctivé? Nie. To isté hovorí Pavol v prvej knihe Korintianom 15. kapitole 17. až 19. verš. Ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie. Prázdna je naša viera. Potom sa tu nachádzame ako falošní svedkovia Boží. lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého neskriesil. Lebo ak mŕtvi nestávajú, ani Kristus nebol skriesený. A Kristus nebol skriesený, daromná je naša viera. Ešte sme vždy vo svojich hriechoch. Je úplne sám a nemá nikoho. Toto je Tomášova chvíľa samoty, chvíľa bolesti. Toto je jeho chvíľa bez Boha na svete. Nie je s ostatnými a nebude s nimi, striasť sa o svoj holý život. Kľudne, nech ho chytia a zabijú. Horšie to už nemôže byť. Vedie ako taký úbožiak. Neviem, či sa dá vôbec takto žiť. No toto je len úvod. Po čase sa vracia úplne zlomený a sám. Prišiel medzi tých desiatich do skoro už kresťanského spoločenstva, v ktorom sa zjavil živý Kristus. A začalo sa, snáď mi bude odpustené, čomu ja hovorím, evangelikálne peklo. Ten poctivec, hľadajúci pravdu, tam stojí a už vidím, ako sa jeden pred druhým predbiehali, že mu porozprávajú o tom, ako stretli osobne Krista, živého Boha. Tu bol, všetci sme ho videli. 10 ľudí, s ktorými žil 2 roky, ho presviečajú, že videli živého Krista. U nás na východe v Iňačovciach boli bohoslužby a Tomáš toto prežíval 8 dní s tými ľuďmi zavretí, za zavretými dverami, ani utiec nemohol. Ja som v Iňačovciach prežíval krátke chvíľky, niečo podobného. Pri dverách stála teta Horňáková, ktorá po kázni, keď sa skončila, si nás niektorých odchytávala tak, že nás chytila za ruku a nám dala otázku. Už si prijal Pána Ježiša do svojho srdca? Stretol si ho? Slabšie povahy utekali. Tie silnejšie, si pamätám, jeden môj dobrý kamarát povedal, nestretol a nepríjmem. Musel to byť strašný tlak pre toho Tomáša. Myslíte si niekto tu z vás, že by ho nechcel vidieť? Myslíte si, že on 2 roky s ním chodil nejako menej úprimne ako ostatní? Myslíte, že im nechcel veriť? Alebo že by bol im nerád uveril, keď počúval o stretnutiach s osobným Kristom, o najbližšom osobnom svedectve, keď videl možno Petra, ako mu hovorí ten príbeh, že sa na ňo vôbec nehnevá, že mu všetko odpustil, že povedal pokoj vám. Ja si nemyslím, že tomu nechcel uveriť, no nemohol. Myslíte si, že niekto, kto žije v tejto kresťanskej krajine a nie je za múrmi tohto spoločenstva a počúva minimálne dvakrát do roka príbehy o Bohu na Vianoce a na Veľkú noc, by nechcel veriť, že existuje dokonalá pravda, spravodlivosť, láska alebo večný život? No nemôže. Totižto sklamania z blízkych, zo spoločnosti, zo štátu, z cirkvi, ťažký životný osud, strata milovanej osoby, ťažká choroba a to najhoršie samota a nezmyselnosť žitia sa nesie veľmi ťažko. Aby uveril slovám o stretnutí s osobným Kristom. Nemýlme si Tomáša s Petrom. Tomáš, keď počúva Petra, nemal za sebou prežitý príbeh nejakej ťažkej viny a osobného zlyhania. On je zlomený beznádejou, bezmocnosťou a nekonečnou opustenosťou. Ja som istý čas opravoval niektoré veci na onkologickom ústave. A musel som obedovať s ľuďmi, ktorí boli mladí ako ja. A pri obede sme sa rozprávali, čo im je. V tých očiach nebola nejaká ťažoba ťažkej viny. Skôr beznádej a nezmyselno žitia. Strašná bolesť a sklamanie z nespravodlivosti. On, Tomáš, nemal to šťastie, že sa mu Kristus zjavil osobne zvláštnym, transcendentálnym spôsobom. Áno, počul som aj také vysvetlenie, že Tomáš je dôkazom toho, že spoločenstvo cirkvi sa neopúšťa. Ale nechajme teraz túto teóriu mimo a verme, že nám v tomto texte je zaznamenaný dôležitý príbeh, aby sme pochopili čosi, čo by nám mohlo uniknúť. Snažme sa na chvíľu Tomáša pochopiť. Musel to byť neskutočný tlak, ktorý trval 8 dní v miestnosti radosných kresťanov. To boli asi aj múky. Bráni sa tak, že povie, neuverím, pokiaľ sa osobne nedotknem tých rán. Jediné, čo im mu mohlo pomôcť, je živý Kristus. A čo sa deje? Ten prichádza kvôli nemu, ale aj kvôli nám. Tak, ako sa píše na konci. Aký sa mu zjavuje? Pre Petra bol odpúšťajúci a prijímajúci. Neskôr lámajúci jeho hrdosť, keď mu dával otázky o tom, či ho miluje. Ale pre Tomáša je iný. Pre Tomáša je trpiaci a znášajúci. Je ten, ktorý prijal dobrovoľne to, čo nemohol alebo nechcel ovplyvniť. Berie mu jeho ruky a dáva ich do rán, ktoré nezmizli a neboli nezmyselné. Vkladá mu do nich jeho ruky. Sú také hlboké, hlbšie, než si predstavoval. Je to také priame. Čo v nich je? Je v nich sklamanie, bezmocnosť a opustenosť. Je v nich sklamanie krvavého potu, keď sám bojoval a oni spali. Oj, Tomáš, poznám, čo je to túlať sa sám sklamaný, úplne od ľudí, nocou, Jeruzalemom, keď sa na smrť trápiš, že musíš prijať realitu, s ktorou sa nevieš zmieriť. Áno, ja som si to vypil až do dna. Tomáš, dômerne poznám sklamanie zo spoločenstva. Peter sklamal mňa. Tomáš to mne sa pritom pozeral do očí, ale v mojich ranách je aj nekonečná bolesť a sklamanie z horského bosku z rady Judáša a jeho fatálny koniec. Tomáš, dotýkaš sa aj sklamania pri tých ránach zo štátnej moci a krutej nespravodlivosti súdneho systému. Sú tam aj sklamania z vyhlásení cirkevných hodnostárov a tupost môjho národa, ktorý tak milujem. Je tam aj bezmocnosť. Nezmyselná bezmocnosť pri utrpení pľúvancov, biča, klincov a kopie. Je tam tá bezmocnosť mlčania ako ovce, ktorá ide na zabitie a nemôže s tým nič urobiť. Len to prijať. Ale je tu to tretie, to úplne najhoršie. V tom boku je opustenosť. Je tam smet po Bohu, ktorý som si fyzicky prežil. Tomáš, poď, vlož svoje prsty do môjho boku. Keď sa mi v horúčke rozkladala krv na vodu a zmietal som sa smede po ňom. Vtedy sa mi dostalo len horkej, žlčovitej náhrady cudzieho hnevu a výsmechu. Viem, čo je to do dna prežiť 42. žálm. Tak ako jelen dychtí po vodách a bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, o Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božu tvár. Slzy sú mojim chlebom, vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je tvoj Boh? Viem, čo je to kričať v úplnej opustenosti Eli, Eli, lama sabachthani. Viem, čo je to žiť bez Boha na svete. A viem, čo je to byť zlomený bez nádeje. V tej chvíli, v tej jednej sekunde sa stáva čosi neuveriteľné. Smet sa stretáva s bystrinou. Revúci jeleň dychtiaci v beznádeji sa skláňa k vodným bystrinám. A pre nás sú vyrieknuté jedne z najsilnejších slov v Biblii. Preto, aby sme mohli uveriť, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a vo viere máme v jeho mene život. Tomáš vraví, Pán môj a Boh môj. Čo znamená Pán? Pán, ktorý má moc nad smrťou a životom, má moc odpúšťať. Pán, ktorý zlomenej viery nedolomí, ale spraví to, že ju oživí a zrastie. A čo je Boh? Ten, ktorý dáva zmysel životu. Ten, ktorý napája a inšpiruje. Ten, ktorý naplňa a dáva dôvod žiť. Ten neuchopiteľný som, ktorý som. Otázka je, kto vás inšpiruje? Kto nás napája? Čo je našou inšpiráciou v živote? Kde sú tie vody, ktoré nás poháňajú vpred? Prepáčte mi tú sugestívnosť výkladu, ale aby sa nestratil jeden veľký zmysel tohto textu, A teraz mám už taký dojem, že by sa to mohlo stať. Myslím si, že ten zmysel je tu jasný. Sú medzi nami ľudia na svete, pre ktorých reči o osobnom stretnutí s Kristom nič nehovoria. Tých presvedčia len ohmatanie rán. Chcú vidieť tú nezmyselnú odovzdanosť v utrpení. Chcú vidieť ukrižovaného Krista. Ak žiadne rány nemáme, je to pre nich podozrivé. Tomu neuveria. Boh nás týmto textom vyzýva, aby sme nečakali, že prídu za nami. Boh nám dáva príklad, že im máme tie rany ukázať. Dokonca tak, že si do nich musia vložiť prsty. Vďaka Bohu za Tomáša. Bol úplne iný ako tí 12. Špecifický, tvrdohlavý, verný a hľadajúci. Veríme v Boha, ktorý bol zlomený, ktorý chce, aby sme na sebe nosili jeho rany. Amen.